As the winter afternoon sun slid behind the expansive snow-covered ski hill,
Ziemas pēcpusdienas saulē aizslīdotais plašā sniegotās lēpošanas kalna, stindzinošais kalnu gaisa asikoda mūsu vaigos un degunos, un likās, ka tas mūs dzen uz lēpošanas kūrorta autostāvvietu. Tur mūsu ērtajās mašīnās sildītāji drīz vien sasildīja nosilušās rokas un kājas. Sasalušais, čirkstošais sniegs zem katra mūsu soļa liecināja par to, ka ir ļoti augsts. Mūsu ģimene bija izbaudījusi priekpilnu dienu slēpošanas trasēs, kas tagad bija nonākusi pie salīga noslēguma. Pienākot pie mašīnas, es sniedzos kabatā pēc atslēgām, te citā kabatā un vēl citā, kur ir atslēgas. Visi nepacietīgi gaidīja uz atslēgām. Akumulators bija uzlādēts un visas sistēmas, tostarp sildītājs, bija darba kārtībā, taču bez atslēgām nevarēja atvērt durvis. Bez atslēgām nevarēja iedarbināt mašīnas motoru. Tajā brīdī mūsu vienīgās rūpes bija par to, kā mums iekļūt mašīnā un sasildīties. Bet pat tad es nevarēju nedomāt par to, ka šajā visā ir kāda mācība. Bez atslēgām šī brīnišķīgā tehnika bija tikai nedaudz vairāk par dekoratīvās mākslas objektu. Lai arī automašīnai bija liels potenciāls, bez atslēgām tā nevarēja veikt savas funkcijas. Jo vairāk es domāju par šo pieredzi, jo zīmīgāka šī analoģija man ir kļuvusi. Es brīnos par debesu tēva mīlestību pret saviem bērniem. Es stāvu izbrīnā par dievišķīgajiem apmeklējumiem un diženajām vīzijām, ko Dievs dāvāja Džozefam Smitam, un it īpaši manu sirdi piepilda dziļa pateicība par priestarības pilnvaru un priestarības atslēgu atjaunošanu. Bez šīs atjaunošanas mēs stāvētu aizslēgtu durvju priekšā pie transporta līdzekļa, kas var mūs aizvest mājās pie mīlošiem dabesu vecākiem. Lai izpildītu katru glābšanas priekšrakstu, no kā sastāv mūsu derību ceļš, kas ved atpakaļ mūsu debes tēva klātbūtnē, ir nepieciešama pienācīga pārvaldība caur priestarības atslēgām. 1829. gada maijā Jānis Kristītājs parādījās Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam, piešķīra viņiem Ārona priestarību un dāvāja viņiem šīs priestarības atslēgas. Drīz pēc tam Pēteris Jēkabs un Jānis piešķīra viņiem Melkisedeka priestarību un tās atslēgas. Gandrīz 7 gadus vēlāk, kādā svētdienā Kērlandas templī, tikai nedēļu pēc templī iesvētīšanas, tas kungs Jehova parādījās godībā Džozefam un Oliveram, kam sekoja Mozus, Ēlijas un Elijas parādīšanās, kuri nodeva savas atslēgas un atklāšanas. Šīs atjaunotās priestarības pilnvaras un atslēgas bija zaudētas gadsimtiem ilgi, tāpat kā es un mani dēli netikā mašīnā pazaudēto atslēgu dēļ, tāpat arī visiem debesu tēva bērniem Jēzus Kristus evaņģēlija glābšanas priekšraksti bija slēgti, līdz nenotika dievišķa atjaunošana, ko paveica šie debesu sūtņi. Mums vairs nekad nav jāšaubās, vaicājot, kur ir atslēgas. Skaistā rudens dienā pagājušajā gadā es pastaigājos pa mežu, kas atrodas Pensilvānijā, ko svētajos rakstos pazīstam kā harmoniju, kur Jānis Kristītājs parādījās Džozefam Smitam un Oliveram Kauderiem un atjaunoja Ārona priestarību. Es arī stāvēju Saskvehānas upes krastā, kur Džozefs un Olivers, saņēmuši no augšienes pilnvaras un atslēgas, tika kristīti. Netālu no šīs pašas upes parādījās Pēteris Jēkabs un Jānis un atjaunoja Melkisedeka priestarību un tās atslēgas. Šīs vietas, kā arī Džozefa un Emmas restaurētā pirmā māja, kur tika pārtulkota lielākā daļa no mormona grāmatas, netālu esošā Emmas vecāku māja un apmeklētāju centrs, kas vienlaikus ir arī jauns sanāksmju nams, veido jauno priestarības atjaunošanas vietu, ko prezidents Nelsons iesvētīja pagājušā gada septembrī. Tur es sajūtu šo debesšķīgo notikumu spēku un patiesumu, kuri norisinājās uz šīs svētās zemes. Šī pieredze lika man gremdēties pārdomās, studēt un lūgt Dievu par priestarības pilnvarām un atslēgām, kas iedvesa manī vēlmi dalīties ar baznīcas jauniešiem ar to, kā priesterības pilnvaras un atjaunotās atslēgas var viņus svētīt. Vispirms būtu noderīgi saprast šos terminus. Priesterība, ja priesterības pilnvaras ir definētas kā Dieva spēks un pilnvaras un pilnīgs spēks uz šīs zemes, arī priesterības atslēgas ir definētas mūsu sapratnē. Priesterības atslēgas ir priesterības vadītājiem dotas Dieva pilnvaras vadīt, kontrolēt un pārraudzīt viņa priesterības izmantošanu uz zemes. Ar priesterības atslēgām tiek kontrolēta priesterības pilnvaru izmantošana. Priekšrakstiem, pēc kuru izpildīšanas tiek izveidots baznīcas pieraksts, ir nepieciešamas atslēgas, un tos nevar veikt bez atļaujas. Elders Oaks mācīja, ka visas priesterības atslēgas pieder tam kungam Jēzum Kristum, jo tā ir viņa priesterība. Tieši viņš nosaka, kuras no šīm atslēgām deleģēt un kā šīs atslēgas tiks pielietotas. Jums, jaunie vīrieši un jaunās sievietes, es esmu apsvēris trīs veidus, kā jūs varat atrast atslēgas, jeb izmantot priesterības atslēgas un pilnvaras, lai sveitītu savu un citu cilvēku dzīvi. Pirmais ir sagatavošanās misionāru kalpošanai. Mani jaunie brāļi un māsas, jūs varat to neapzināties, taču Izraēlas apulcināšanas atslēgas, ko atjaunoja Mūzus, dod tiesības veikt misionāru darbu mūsu laiku atklāšanā. 2015. gada beigās 74 tūkstoši pilna laika misionāru strādāja tā kunga druvāšo atslēgu vadībā. Ņemot šo vērā, atcerieties, ka jums nekad nav par agru sagatavoties misionāru kalpošanai. Augstākais prezidijs deva padomu. Jaunie vīrieši Ārona priesterībā, strādājiet centīgi, lai sagatavotos pārstāvēt to kungu kā misionārs. Arī jaunās sievietes var sagatavoties, taču jums nav tāds pats uzdevums kalpot misijā. Tomēr jūsu gatavošanās, vai jūs kalpojat kā pilna laika misionāri vai nē, dos jums priekšrocības mūža garumā kā baznīcas locekli misionāram. Otrais veids, kā atrast atslēgas, ir apmeklēt templi. Saistīšanas atslēgas, ko atjaunoja vecās derības pravietis Elija, dod tiesības veikt priekšrakstus svētajos tempļos. Priekšraksti, kas tiek izpildīti šajos tempļos, dod tiesības atsevišķiem cilvēkiem un ģimenēm atgriezties mūsu debesu vecāku klātbūtnē. Mēs mudinām jūs, jaunie vīrieši un jaunās sievietes, pētīt un atrast savu priekšteču vārdus un veikt aizstājošās kristības viņu labā templī. Mēs redzam, ka tas notiek zīmīgā un iepriekš nepieredzētā skaitā visā pasaulē. Kristību telpas daudzos tempļos ir pilnas ar jauniem vīriešiem un jaunām sievietēm no agra līta līdz vēlam vakaram. Atslēgas ir pagrieztas, kas ļauj ģimenēm tikt saistītām kopā, kad svētie priekšraksti tiek izpildīti tempļos. Vai jūs redzat saikni starp priesterības atslēgu atjaunošanu un priesterības svētībām? Sākot veikt šo darbu, es domāju, jūs atklāsiet, ka tas kungs pārzina tā detaļas. To uzskatāmi parāda šāds atgadījums. Es nesen uzzināju par māti, kura regulāri pavadīja savus bērnus uz templi, lai veiktu aizstājošās kristības. Kādu dienu, kad šī ģimene bija pabeigusi savas kristības un devās prom no tempļa, kāds vīrs iegāja kristību telpā ar lielu ķīpu savas ģimenes locekļu vārdu. Apzinoties, ka kristību telpā vairs neviena nebija, kas varētu palīdzēt ar šiem ģimenes locekļu vārdiem, tempļa darbinieks aizsteidzās pakaļ šai ģimenei un lūdza bērnus, vai viņi varētu atgriezties un vēlreiz pārģērties, lai palīdzētu veikt šīs kristības. Viņi labprāt piekrita un atkal devās uz kristību telpu. Kad bērni veica kristības, viņu māte dzirdēja šos vārdus un tos atpazina, un visiem par pārsteigumu drīz atskārta, ka šī vīra ģimenes locekļu vārdi bija arī viņas ģimenes mirušie priekšteči. Kāda labsirdība un žēlastība. Pirms divām nedēļām Provo pilsētas centra templis tika iesvētīts kā 150. Darbam atvērtais baznīcas templis pasaulē. Mēs atceramies, ka tad, kad 1963. Gadā prezidents Monsons tika atbalstīts par apustuli, baznīcā bija 12 darbam atvērtie templi. Templi jums ir arvien tuvāk. Tomēr tie no jums, kas dzīvojat tur, kur attālums un apstākļi neļauj bieži apmeklēt templi, jums vienmēr būtu jāsaglabā cienīgums templi apmeklēšanai. Turklāt svarīgais darbs, ko veicat, lai pētītu un iesniegtu savu ģimenes locekļu vārdus, ir vēl viens pierādījums tam, ka šīs priesterības atslēgas ir pagrieztas un darbojas. Visbeidzot, trešais veids – ejiet uz priekšu ticībā. Vecās derības pravietis Abrahāms saņēma lielu svētību no tā kunga savā laiku atklāšanā. Šo svētību dažreiz sauc par Abrahāma derību. Pēc vairākiem tūkstošiem gadu Abrahāmam atklātā evaņģēlijas svētības ir atjaunotas. Tas notika, kad pravietis Ēlija parādījās Džozefam Smitam un Oliveram Kauderiem Kērtlandas templī. Pateicoties šai atjaunošanai, katram no jums ir pieeja dižajām svētībām, kas tika apsolītas Abrahāmam. Šīs svētības var būt jūsu, ja jūs paliekat uzticīgi un dzīvojat cienīgi. Brošūrā jaunatnes morāles stiprināšanai augstākais prezidijs dod jums dažus ļoti praktiskus norādījumus par to, kā iet uz priekšu ticībā. Es rezumēju dažus šos padomus. Lai kļūtu par tādiem cilvēkiem, kādus jūs vēlas redzēt tas kungs, katru rītu un vakaru lūdziet savu debesu tēvu. Katru dienu studējiet svētos rakstus un pielietojiet izlasīto savā dzīvē. Katru dienu centieties būt paklausīgi, jebkuros apstākļos rīkojieties atbilstoši praviešu mācībām. Esiet pazemīgi un labprāt uzklausiet svēto garu. Augstākā prezidija padomam seko solījums, kas vada uz solījumiem, kas nāk caur Abrahāma svētībām. Ja jūs tā darīsiet, tas kungs veidos jūsu dzīvi daudz saturīgāku, nekā jūs to spētu paši saviem spēkiem. Viņš vairos jūsu iespējas, palielinās jūsu izpratni un stiprinās jūs. Viņš jums sniegs nepieciešamo palīdzību, lai jūs tiktu pāri dzīves grūtībām un izaicinājumiem. Turpinot iepazīt savu debesu tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu un izjūtot viņu mīlestību pret jums, jūs iegūsiet stiprāku liecību un atradīsiet patiesu prieku. Rezumējot, apmeklējiet templi, sagatavojieties misionāru kalpošanai un ejiet uz priekšu ticībā. Nobeigsim turpat, kur sākām, stāvot ledēni augstajā autostāvvietā un jautājot, kur ir atslēgas. Starp citu, vēlāk tajā vakarā es brīnumainā kārtā atradu atslēgas, kas uz kalna bija izkritušas no manas kabatas. Tas kungs mums parādīja, ka viņš neatstās mūsu stāvam stindzinošā salā bez atslēgām vai pilnvarām, kas mūs droši aizvestu pie viņa. Ja jūs esat tādi kā es, jūs bieži vien ikdienas dzīvē varētu sev vaicāt, kur ir mašīnas, biroja, mājas vai dzīvokļa atslēgas. Kad ar mani tā notiek, manī gribot, negribot atplaukst iekšējais maids, jo meklējot atslēgas, es atskārstu, ka domāju par atjaunotajām priesterības atslēgām un prezidentu Monsonu, kuru mēs atbalstām kā pravieti gaišreģi un atklājēju, un vienīgo cilvēku uz zemes, kuram ir un kurš ir pilnvarots izmantot visas priesterības atslēgas. Jā, atslēgas droši atrodas praviešu gaišreģi un atklājēju rīcībā. Tās tiek piešķirtas, deleģētas un nozīmētas citiem saskaņā ar tā kunga gribu baznīcas prezidenta vadībā. Es liecinu, ka priesterības pilnvaras un priesterības atslēgas iedarbina dzinēju, atver debesu vārtus, veicina debesu spēku saņemšanu un bruģē derību ceļu atpakaļ pie mūsu mīlošā debesu tēva. Es lūdzu, lai jūs, jauno vīriešu un jauno sieviešu jaunā paudze, virzītos uz priekšu ar nelokāmību Kristū, lai jūs saprastu, ka tā ir jūsu svēta privilēģija. Rīkoties to vadībā, kuriem ir priesterības atslēgas, kas jums atvērs debesu svētības, dāvanas un spēkus. Es liecinu par Dievu Tēvu, par mūsu glābēju un pestītāju Jēzu Kristu, par svēto garu un evaņģēlija atjaunošanu šajās pēdējās dienās. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.